بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عزيز برادرلار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bugungi suhbatimizning mavzusi ham bank bilan qilinadigan muomalalarga bag'ishlanadi. Bizga savol yuborgan Bahriddin birodarimizning ikkinchi savollari quyidagicha edi. Kreditga uy olish mumkinmi va bunda uy oluvchi kishining sharoiti, ya'ni uyi bo'lmasa va ijaraga yashayotgan bo'lsa, hisobga olinadimi va joylashgan mamlakati fatvoga ta'sir qiladimi deb so'ragandir. Ma'lumki, kreditga uy yoki mashina olish hozirgi zamonda ko'p uchraydigan ish. Kredit deganimiz bu nasiyaga mol sotib olish degani. Odatda bunday ishni bank bilan ham yoki boshqa firmalar, shirkatlar bilan ham amalga oshirishadi. Biz ushbu mavzuga javob tayyorlash asnosida Shayx Nosir bin Sulaymon al-Umarning veb sahifalariga, internet sahifalariga murojaat qildik. U yerda aynan mana shu savol keltirilgan va javobiga, demak, bir fatvo e'lon qilingan. Shira'ul buyut minal bunuk ar-rabawiyya. Ribo bilan ishlaydigan banklardan uy sotib olish. Fatvoda quyidagi so'zlar keltiriladi. Banklardan, ribo bilan ishlaydigan banklardan yoki pulini bo'lib-bo'lib olishga rozi bo'lgan shirkatlardan uy sotib olish ana shu oldi sotdiga bag'ishlangan shartnomaga qarab bo'ladi. Ya'ni shartnomaning tabiati, shartnomaning mohiyati, ma'nosiga qarab hukm ma'lum bo'ladi. Bunday shartnomani tuzishda musulmon odam quyidagi nuqtalarga e'tibor berishi kerak. Birinchisi, inson iloji boricha islomiy banklar orqali bu maqsadni amalga oshirishga harakat qilsin. Chunki islomiy banklarda ribo aralashmaydi. Agar bu narsa qiyin bo'lsa, ya'ni narxlar baland bo'ladigan bo'lsa, unda ribo bilan ishlaydigan banklarning islomiy bo'limlari ham bo'ladi. Ba'zi banklarda shunday bor, ana o'shalar bilan muomala qilgan afzal bo'ladi. Ikkinchi nuqta, sotib olinadigan uyni bank avval o'zi sotib olgan bo'lishi kerak. Bank kimgadir shu uyni olib berayotgan bo'lsa, pulini to'lab, demak, oldin o'zi sotib olgan bo'lishi kerak. Bankning hisobiga o'tgan bo'lishi kerak. Lekin bunda albatta bankning qog'ozlarida ko'rsatilgan, cheklarda ko'rsatilgan bo'lish shart qilinmaydi. Balki shu ish boshlangan bo'lsa va bank o'sha qaysidir bir muassasa bilan uyni oldi sotdisini kelishgan va bay sodir bo'lgan bo'lsa, bu ham kifoya qiladi. Uchinchi nuqta, bank ovozdan uy sotib oladigan odamni o'sha uyni sotib olishga majburlamasligi kerak. Demak, sotib oladigan odam ixtiyoriy ravishda sotib olish kerak, tanlash huquqiga, demak, ega bo'lish kerak. To'rtinchi nuqta, sotiladigan uyning narxi aniq bo'lishi kerak, qat'iy chegaralangan bo'lishi kerak. Keyinchalik u foyda tug'adigan, ustiga foiz qo'yib boriladigan bo'lmasligi kerak. Beshinchi nuqta, agar sotib olgan odam, uyni sotib olgan odam biror sabab bilan uyning pulini vaqtida to'lay olmasa, uning ustiga pul qo'yilishi yana narxini ko'tarib ziyoda qilinishi, unga foiz qo'yilishi mumkin emas. Demak, o'rtadagi shartnomada mana shunday bandi bo'lmasligi kerak. Uy sotib olayotgan odam bilan bank o'rtasida tuzilgan shartnomada, demak, mavodo uyni sotib olgan odam kelishilgan muddatda kelishilgan pulni qilib bera olmasa, uyning narxi ko'tariladi degan band bo'lishi kerak emas. Demak, bunda ribo bo'lib qoladi. Mana shunday nuqtalarni, demak, e'tiborga olgan holda ribo bilan ishlaydigan banklardan, demak, uymi yoki mashinami sotib olsa bo'ladi. Yuqoridagi fatvoning ma'nosi, mazmuni mana shundan iborat. Endi yana mana shunday mavzuga yaqin, ya'ni insonlar o'zlari qiladigan tijoratlarga bag'ishlangan bir fatvoni Lajna-i Doimaning fatvolaridan ko'rishimiz mumkin. Ya'ni fatvolar bo'yicha doimiy hay'atning fatvosida 1178 raqamli fatvoda mana shu mavzu tilga olinadi. U yerda bir odam savol bergan, ya'ni men mashina oldi sotdisi bilan shug'ullanaman. Mashina olayotgan paytimda 9 ming riyolga olaman, keyin uni 1 yil yoki 2 yil muddatda pulini berish sharti bilan boshqa odamga sotaman. Olganimda 9 ming yoki 10 ming riyolga olaman, sotgan paytimda 13 ming yoki 14 ming riyolga sotaman. Mana shunda menga biron bir muammo bo'ladimi? Ya'ni bu islomiy nuqtai nazardan shu ishim to'g'rimi? Va men yana qo'shimcha shu mashinani sotayotgan paytimda 2000 yoki 3000 riyol naqd olaman. Qolganini esa 2 yil davomida bo'lib-bo'lib berish sharti bilan mashinani sotaman deb savol bergan. Javobda ulamolar aytishadi: "Laqad ahallallohu al-bay'a wa harrama ar-riba." Alloh taolo bayni halol qilgan, riboni harom qilgan. Qur'oni Karimda Baqara surasining 275-chi oyatida va ahallallohu al-bay'a wa harrama ar-riba degan. Alloh bayni, ya'ni savdo sotiqni halol qildi, riboni harom qildi degan. Alloh bayni, ya'ni savdo sotiqni, tijoratni halol qilgan ekan, shuning ichida demak bir muddatga, ma'lum bir muddatga deb baylashishni ham Alloh halol qilgan. Yadullu ala ibahati zalik qawluhu ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma. Bunga dalil bo'lgan oyat quyidagicha: "Ey iymon keltirgan insonlar, agar sizlar biror qarz oldi berdi qiladigan bo'lsangiz, biror bir muddatga qarz oldi berdi qiladigan bo'lsangiz, albatta uni yozingiz" degan. Bu oyatning tafsirida Qurtobiy aytadilarki, mana shu oyat mudoyana oyati barcha oldi berdi ishlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni demak molni bir sal uzoqroq muddatga, ma'lum bir muddatga pulni bo'lib-bo'lib olish yoki berish sharti bilan shartnoma tuzilsa, demak joiz. Mana shundan ko'rinadi, demak banklar bilan ham yoki boshqa odamlar bilan ham o'zaro ana shunday tijorat qilish, shunday kelishuv tuzish mumkin. Ammo bunda yuqoridagi avvaldagi fatvoda aytib o'tilgan nuqtalarga e'tibor berilishi kerak. Ya'ni mabodo o'sha kelishilgan mol ning puli vaqtida bo'lmasa, ya'ni uy yoki mashinani sotib olgan odam vaqtida pulini to'lay olmasa, unda demak o'rtadagi pulga yana protsent qo'yish, foizni ko'tarish, qo'shimcha uning ustiga demak jarima yuklash mumkin emas. Buning yechimlari, ya'ni mabodo pulni o'z vaqtida qilib bera olmasa, uning yechimlari hozirgi kundagi ribo bilan ishlaydigan odamlarning yo'llari bilan hal qilinmaydi. Balkin uning masalasi alohida masala, u demak boshqa islom o'zi ko'rsatgan yo'llar bilan yechilishi kerak. Nima bo'lganda ham demak pulini qilib bera olmagan odamning bo'yniga yana pul qo'yish mumkin emas. Alloh barchamizga tavfiq hidoyat bersin. Moliyaviy ishlarimizni islom qoidalariga muvofiq qilib o'tkazishimizni Alloh oson qilsin. Hamma yaxshilik mana shu islomda, moliyaviy iqtisodiy masalalar, oldi sotdi tijorat masalalarida ham dinimiz ko'rsatgan yo'l xalq uchun, odamlar uchun, ularning kambag'al va boylari uchun ham barobar manfaatli yo'ldir. Ammo ana u riboda esa albatta bir tomon boyib ketadi, bir tomon foyda ko'radi, ikkinchi tomon esa albatta zarar ko'radi. Undan demak Alloh taolo musulmonlarni ham boshqa insonlarni ham uzoq bo'lishga chaqirgan. Barchamizga Alloh o'zi tavfiq bersin, yaxshilikka muvaffaq aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.